Геплеер Азатлык радиосы. Ахшаңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 16 июнь хептенең пенсенбе көне. Хәбәрләр гүндәлегендә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шункы программамызда актам ки икътисади сиясәт һәм энергия реформаларын булдыма өчен Украина шул 220 миллион доллар бирҗәген әйтте.
Актам Украина бу көмәүн юрты демократик институтлары гүйшләндермәк, дурнуклы икътисади үсешен дөньяны беркетмәк ве инсан перверд дәрурлыклары үтчен итмәү өчен берилҗәк дигән әйтте.
Түркменстанның президентының да шоуда сапарында йерли юл башчыларының ишне баха бирҗәген карашлар. Регионда икътисади кемчелекләр неме?
Bunu kurulun biz kalırken zaman için onun biri bir senagada bir değişiklik olay mesela kalırların iyiyle bir peydası yok desi kalır.
Türkmenistan'ın meclisi tiyade konstitusiyanı şu yılın ayağını çinli tasdiklamayı planlaştırıyor. Resmiler başkan onun halk behvidine güvenüktürleyen lügünaydı arka Türkmenistanlılar konstitusiyanın mazmunu var da niye emirliyerler?
Ol hakikaten özlü ömürlüğe çap oluyor. Yönü sonundan yurdun üç ödeyenine de yankı yerine
Şun biz bu evdeki temalarda cismecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan uzal tiyadeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların Respublikan kandidatı Donald Trump ve Birlik Respublikanlar terörçülük sanavındakı adamlara yarak satılmağını çeklendirmek meselesine seyir edecektiklerini məlim ettiler. Yarak sevdasını gözükçülük edilməyine karşılığın qoşamağı İslam devleti toporunun taraftarının Arlanda'da gey klubunda 49 adama töldürün adamın 2013-2014 yıllarda federal derin bürosunun terörçülerin sanavına qoşulunluğu yama iziyanı ayrılanlığı var da məlim edilməyinin iziyanına qavat geldi. Trump yaraqlar oyunçı milli bileleşigi bilen duşup terrorçular sanavındakı adamlara yaraq satın almağı ruhsat berilmezligini sorajaktygyny 15-nji iýunda Twitterde ýazdy. Şol wagtda da Demokratik we Respublikan partiýalarynyň senatdaky liderleri edip biljek barlaşyklar barada gepleşip geçirýärler. Kazakstanın 4 sani olimpik çempiyonu şolsanda sportta en tanimal şahsiyetlerin biri İlya Ilyin 2012 yılda Londonda olimpiya oyunlarında alınan nuskalar oyuncu getirilen doping sinağından geçip bilmedik 10 ştanga sinin arasına düştü. 94 kilogram ağırım götüren altın medalist Ilyin ve 3 sani ştanga çedenan çempiyon Zulfiya Çinşanlo, Maya Maneza ve Svetlana Podobedova kuvatlandırıcı seriştiler ulanmak bilen bağlı sinağda pozitif netice gör көзүлөр деп Ağır Atletika Vınçı Halkarı Federasiyası 15-nji iýunda aýtdy. Federasiýa doping sinagynyň pozitiw netije görkezen 10 sany sportsmeni şol sanda Londonda altyn medal gazanan 7-siniň hem altyn medaly ýa bolmagy garaşylýan bir sportsmeni wagtlaýyn gadagynçylyk gerdi. Gazakstanly 4 sportsmeniň Londonda gazanan bayraklarından mahrum bolmagyny garaşylýar. Bu gazakstanly medallaryň sanawyny 10-njy orundan 23-nji oruna düşürüp bilir. Haktam Kiyev'in iktisadi siyasi ve energiya reformalarını goldama üçin Ukrayna şul 220 milyon dollar berjagyny aýtdy. Uruşdan ejir çekýän ýurda bu derur kömeň berilýär we 15-nji ýunda vitse prezident Joe Bidenin Ukrainanyň premier ministri Volodymyr Groysman bilen telefon arkaly ýetirin gepleşenden soň aýdyldy. Haktam bu kömeň Ukraina demokratik institutlaryny güýçlendirmek, durnukly iktisady ösüşiň binýadyny berkitmek we insanperwer derurluklaryny üpçin etmek üçin yardım berip biljekdigini aýtdy. Kroysman garaşsyz mediany we raýat jemgyýetçiligini goldamak şeýlede hökmetiň netijeliligini artdyrmak maksatly Ukrainada häkimiýetiň merkezi garaşlylygyny goşatmak we bu işe raýatlaryň has aktiw gatnaşmagyny ýaýwandandyrmak planlaryny hem mälim etdi. Türkmenistan we Hitay Nevitgaz urundan hyzmatdaşlyk ösdürmäge özara gyzyklanma bildirdiler diýip Hitay Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň ýolbaşçysy Song Tao-nyň Aşgabatda türkmen ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşynyň ýa-ni media maglumatlarynda habar berildi. Şeýle-de taraplar ykdysady gatnaşyklary artdyrmak goýunça gatnaşyklaryň çäginde Türkmenistanyň senagat mümkinçiliklerini täzelemekde Hitaýyň tejribelerini ulanmak barada pikir alyşylypdyr. Hitay Türkmenistanyň iň ýeri söwda partnerydyr. Milli Nevit Korporasiýasy CNPC 2009-njy ýylda işe girilen gaz geçirjisi arkaly Merkezi Aziýa regionundan gaz satyn alýar. Media maglumatlaryna görä Pekiniň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň müçürini ýylda 65 milliard kubometre ýetirmegine garaşylýar. Орсиятын президенти Владимир Путин Санкт-Петербургда өткөн иктисадий форумда Европа комиссиясынын башлыгы Жан-Клод Юнкер менен дуушур 16 июнда болжок дуушукту маслахат эдилжек маселелерин Орсиятын ой Европа бирлешигинин арасындагы катнашыктар Орсияга каршы санкциялар ва Орсиятын жооп өкмөндө малашырган чаралары шеледе Европа бирлешигинин баштан кечирген мигрант кризиси менен баалуу болмогуна карашылар деп Кремлдин кеңешчиси Юрий Ушаков 15 июнда айтты. Франция Орсиятын футбол жанкөйөрлөрүнүн билелешүүнүн лидерин юрттан чыгарды. Александр Шпыригинин Марселдин Лил шаарына Орсиятын Словакия менен оюнуна томош этмек үчүн барыярка сакланандыгын ва 20 чемеси Орсиятлы жанкөйөрүнүн арасында Франциядан депортация эдилендиги медиа териштелери тарапынан хабар берилди. Хурматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешүүбүздү жалгыда дубам эттирерибиз.